de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 30 ianuarie. Sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi continuă codul galben de ninsoare, Viscol și Iesuș. Guvernul vrea să plaseze în familii bătrânii rămași fără grijă nimănui. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu. Bașcanul autonomiei găgăuze Mihail Formozar reproșează Chișinăului că, citez, 19 ani de existență a autonomiei din legea privind statutul juridic special al găgăuziei, articolele au fost doar excluse, în aceasta nu s-a adăugat nimic. Și de plânge faptul că autonomia ar fi fost transformată, citez din nou, într-un centru raional ordinar. Într-un interviu cu Europa Liberă în ajunul referendumurilor din 2 februarie, Formuzal insistă că voturile de duminică sunt numai consultative și că dacă instanța de judecată va spune că este ilegal, ne vom conforma hotărârii, însă deocamdată nu s-a pronunțat o hotărâre definitivă, crede Formuzal. Ministrul de externe Natalia German a declarat miercuri că negociază cu partea ucraineană amendarea noilor reguli de intrare în țara vecină, în baza cărora toți străinii trebuie să arate că posedă o sumă de peste 350 de euro pentru o ședere de 5 zile în Ucraina. Suma crește în raport cu numărul de zile. La o conferință de presă, doamna German a precizat că, în caz contrar, Moldova s-ar putea vedea obligată să aplice măsuri similare cetățenilor ucrainieni. Controlul la granița ucraineană se face însă prin sondaj, iar purtătoarea de cuvânt a ambasadei Ucraine la Chișinău, Ana Iovciu, a declarat Europei Libere că sunt controlate numai persoanele care, citez, oferă motive de suspiciune grele celor ucrainieni. Parlamentul ucrainean a aprobat o amnistie pentru toți demonstrații care sunt reținuți, dar amnistia va intra în vigoare numai dacă restul protestatarilor evacuează clădirile guvernamentale pe care le-au ocupat la Kiev și în alte orașe. În cursul dezbaterilor din Parlament, reprezentanții opoziției au cerut o amnistie necondiționată. Protestatarii din Kiev au respins deja oferta Parlamentului și continuă să ceară demisia președintelui Viktor Yanukovych și alegeri generale anticipate. Coordonatoarea politicii externe europene Catherine Ashton a declarat ieri la Kiev, după întrevederea cu președintele Yanukovych, că dialogul dintre putere și opoziție trebuie să răspundă temerilor și preocupărilor reale ale populației.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Codul galben de vreme rea, anunțat de Serviciul Hidrometeo de Stat, rămâne în vigoare și astăzi, când va ninge și va viscoli în raioanele de sud și centrale puternic. Temperatura continuă să scade. Va oscila în cursul zilei între minus 10 grade în sud, minus 12 în zona de centru și până la minus 15 grade în nord. La noapte, minima coboară la minus 18 grade în nordul țării. Pe 31 ianuarie se va răci și mai mult. Iarna a venit de-a binelea numai în partea estică și nord-estică a Europei. Vor fi minus 2 grade la Berlin, minus 10 la Varșovia, minus 15 la Kiev și Riga, minus 19 la Moscova. Către sud și sud-vest temperaturile cresc, așteptându-se maxime de plus 16 grade la Tirana și plus 13 la Lisabona.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Curtea Constituțională de la Chișinău examinează astăzi cât de constituțională a fost o hotărâre de guvern controversată de a reorganiza instituții medico-sanitare publice. Reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, ambasadorul sârb Radoico Bogoievici, își încheie astăzi o vizită de 4 zile la Chișinău și Tiraspol. Șefa politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Catherine Ashton, vizitează astăzi Riga. Federația Europeană a Lucrătorilor din Transport cheamă controlorii de trafic aerian să continue astăzi o grevă în țările Uniunii Europene împotriva politicii cerului european unic, despre care spune că va lichida multe locuri de muncă. Bucureștiul găzduiește astăzi o conferință regională despre dezvoltarea economică la Marea Neagră.
Interviul emisiunii.
Guvernul depune de mai mulți ani eforturi să reducă numărul copiilor în instituții și să-i placeze în familii sau case de tip familial. Viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Sergiu Sainciuc, i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu că autoritățile vor să repete experiența în cazul oamenilor în etate și celor cu nevoi speciale.
Ideea este că s-a aprobat un serviciu, deci asistență familială pentru adulți, persoane cu dizabilități și pentru persoanele care au atins vârsta de pensionare și care necesită o îngrijire din partea cuiva. Este vorba despre plasament într-o familie a unei persoane cu dizabilități adulte sau a unei persoane pensionare.
Deci eu în familia mea aș putea aduce
absolut.
Vârstnic din ăsta, căruia să-i
acord de față, veți fi un asistent familial, veți fi remunerată și pentru beneficiarul care va fi îngrijirea dumneavoastră, statul va acorda anual sursele financiare pentru întreținerea lui. Este vorba despre o alocație unică pentru amenajare, dacă va fi necesar ceva de ajustat în camera unde va locui această persoană, și surse financiare, alocații lunare pentru întreținerea acestei persoane. Suma aceasta, în calculul anual, constituie 41.490 de lei. În suma aceasta sunt incluse 19.800 de lei pentru salariu, instruirea asistentului familial, dar suplimentar peste 21.000 de lei pentru întreținere în mijlocirea beneficiarului. Deci asta sunt banii pe care le va primi asistentul familial. Acolo este salariu. Deci în cazul de față fiind remunerat, persoana dată va avea stajul de cotizare, contribuțiile respective. Asta va fi un job al acestei persoane. Și concomitent va primi bani pentru a întreține în familia sa o persoană care necesită un ajutor din partea o altei persoane. Prestatorii de servicii sunt cine? Autoritățile publice locale de nivelul 1, nivelul 2 sau prestatorii privați? Sursele financiare trebuie să fie prevăzute în bugetele respective. Se vor face în limita acestor mijloace financiare. Noi doar am aprobat regulile de joc. Mai departe, autoritățile publice locale urmează să aprobe propriile regulamente de activitate a acestor servicii, să prevadă sursele financiare respective și să înceapă lucrul privind protecția socială și acordarea asistenței necesare pentru aceste persoane în familiile respective.
Ținând cont de mentalitatea moldoveanului, credeți că se vor
deja în trei raioane, aceste servicii funcționează și funcționează foarte bine, cu atât mai mult că noi avem asemenea servicii care sunt destinate copiilor cu dizabilități. În cazul de față, un copil este până la vârsta de 18 ani. S-a împlinit vârsta de 18 ani, mai departe nu știm ce să facem cu acest copil, fiindcă dacă nu are o altă îngrijire, trebuie să-l instituționalizăm într-o instituție. Serviciul dat va permite că acest copil să fie în continuare în grija statului, prin intermediul asistentului familial.
Ați spus că sunt deja trei raioane unde această problemă practic și-a găsit rezolvare.
Da, deci această problemă s-a găsit rezolvare deja și funcționează în raionul Călăraș și foarte bine funcționează, în raionul Ungheni funcționează. Deci la momentul actual noi am creat cadrul normativ
Câte
adecvat.
Câte persoane beneficiază deja de această îngrijire?
Chiar dacă beneficiază la momentul actual și 10 persoane, deja este foarte important că aceste persoane nu au fost instituționalizate, ele sunt plasate în familii, sunt membru al familiei și primesc acea asistență socială și îngrijire familială ca și orice alt membru al familiei. Eu consider că o familie foarte săracă va fi foarte greu să iei la întreținere, la deservire o persoană cu dizabilități adultă.
Deci
sau
nimeni n-ar putea să profite de
Da, eu cred că nu vor profita nimeni de acest serviciu, fiindcă va fi un control foarte riguros. Dacă să ne uităm și la sursele financiare, peste 41.000 de lei pe an, dar în cazul de față este vorba despre un cetățean, o persoană vie, care trebuie să-i fie create toate condițiile pentru un trai normal în familie, dar nu într-o instituție socială.
Credeți în reușit
acestui proiect? Eu sunt convins în reușit acestui proiect, fiindcă guvernul, statul Republica Moldova și-a asumat niște angajamente foarte ambițioase, ratificând și convenția ONU privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, adoptând legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și deci acolo avem o sarcină foarte importantă de a crea diferite servicii. Acesta este al 11-lea serviciu creat în Republica Moldova pentru persoanele cu dizabilități, pentru persoanele în etate. Deci avem casa comunitară, avem locuință protejată, avem serviciu respiro, avem echipa mobilă care se deplasează în familie ca să hotărască o problemă sau altă, avem serviciu asistenți personali în familie. Toate aceste forme se dezvoltă pentru a asigura o incluziune socială.
Dar nu lăsați fără lucruri pe asistenții sociali?
Nu, absolut, fiindcă în cazul de față, uitați, asistentul social are o sarcină foarte importantă de a primi cererile solicitanților de ajutor social, în cazul asistenților familiali, orice familie poate fi, dacă întrunește condițiile necesare. Să aibă spațiu, să aibă capacitate de a întreține o altă persoană, să fie instruită, să accepte regulile care sunt stabilite în documentele de constituire acestui serviciu. Primind și sursele financiare necesare, nu-i revine decât rolul de a asigura o calitate în deservirea beneficiarului. Fiindcă suma alocată sub formă de salarii și sub formă de întreținere, deci ar permite întreținerea eficientă, onestă acestei persoane în familie.
L-ați ascultat pe viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Sergiu Sainciuc, intervievat de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
În jurnalul de corespondent de astăzi, Alexandru Călinescu de la Iași se oprește la exploatarea mediatică și politică a unui recent accident aviatic din România și a capriciilor vremii.
Recentul accident aviatic din Munții Apuseni a arătat odată în plus că nu mai există zone protejate de indiscreția publică și că orice eveniment, oricât de tragic, poate fi speculat și manipulat de către politicieni. Marea majoritate a televiziunilor de știri au pus accent pe latura senzațională a faptelor, după care au derapat în melodramă. Rudele studentei moarte în accident au fost plimbate dintr-un studio în altul, fără alt rost decât acela de a stoarce lacrimi telespectatorilor. La fel s-a întâmplat și cu țăranii salvatori ai supraviețuitorilor, cărora o televiziune le-a oferit și recompense bănești cu suficient tam-tam încât să afle o țară întreagă. Nici nu mai e cazul să spun că înmormântările celor două victime au fost transmise în direct, totul ascultând de aceeași logică a lipsei de pudoare devenită regula și nu excepția. Comportamentul politicienilor a fost și el lamentabil. Ministrul de Interne a făcut niște declarații scandaloase care l-au costat scaunul. Alți membri ai guvernului s-au fofilat și au rămas în funcție, deși partea lor de răspundere era cel puțin la fel de mare. Premierul Ponta, care în seara accidentului participa bine dispus la un talk show TV, a făcut ulterior tot ce se putea pentru a părea în ipostaza de lider lucid și responsabil, singurul în stare să controleze situația. A folosit totodată prilejul pentru a cere demiterea șefului Serviciului de Telecomunicații Speciale, considerat a fi omului Băsescu. O nenorocire așadar care s-a transformat în pretext pentru o răfuială politică. Tot un spectacol de prost gust este prestația guvernului din ultimele zile, de când s-au înrăutățit condițiile meteorologice. Ninsorile și biscolul au căpătat dimensiuni apocaliptice, comunicatele guvernului se duceau cu gândul la un devastator dezastru natural. Televiziunile, complice ale acestei mascarade, au transmis în direct ședințe de guvern în care Victor Ponta, îmbrăcat sportiv în pulover, dădea indicații prețioase subordonaților care îi prezentau disciplinați raportul. Despre eficiența măsurilor pe care le-a luat executivul e mai greu să ne pronunțăm. Ceea ce știm cu certitudine este că au fost închise zeci de drumuri naționale și că au fost suprimate nenumărate trenuri. Pare mai curând un mod de a ocoli decât de a rezolva problemele. Pentru prim-ministrul Victor Ponta a fost însă încă un exercițiu de imagine. Domnia sa perseverează în acest tip de demers, fără să-i mai pese că trece dincolo de limitele decenței. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Thank you.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.